Kallid sõbrad, ma tahaks teiega koos täna vaadata esimese kuningate raamatu 19. peatükki salmidesse 9-10. Seal ta läks ühte koopasse ja ööbis seal. Ja vaata, temale tuli Jehova sõna, kes küsis temalt, mis sa siin teed, Eelia? Ja ta vastas, ma olen tõsiselt kihkunud Jehova vägede Jumala pärast, sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu, nad on kiskunud maha sinu altarid ja on mõõgaga tapnud sinu prohvetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nad püüavad võtta mu hinge. Aamen. Vana testamendi ja üks piibli tuntumatest isikutest ja Jumala sulastest. Prohvet Eelia on see mees, kellele tõepoolest ka piibel pühendab palju tähelepanu. Esimese kuningate raamatu 17-19 peatükk, 21. peatükk ja teise kuningate raamatu 2 esimest peatükki räägivad prohvet Eeliast, tema tegudest. Teda meenutab prohvet Malaakia, Uus Testament, teda meenutab Jeesus Kristus ja Iisraeli lastele, Iisraeli rahvale oli see mees Moosese kõrval üheks kõige säravamaks isikuks, kes oli mõjustanud kõige rohkem Iisali ajalugu nende just enne kõik nende pöördumisel või taaspöördumisel Jumala, ainu Jumala teenimisele. See mees, kelles siin on räägitud, on selles suhtes sarnane, et nii nagu Uue Testamendi päevil Jeesust Kristust nimetati galilealaseks või naatsaretlaseks, nii kõige rohkem ka Eeliat ei nimetata mitte prohvetiks, vaid nimetatakse tispelaseks. Seal, kus ta pärit on ja tihti peale minnakse just kui möödagi sellest, et tegemist on prohvetiga. Tema tööaeg oli 9. sajand enne Kristust kuningate Iisali kuningate, siis tänab Põhja kuningriigi kahe kuninga Ahabi ja Ahasja valitsusaegadel. See on siis kuskil vajamahemikus 874-852 enne Kristust. Ja see mees selle aja jooksul tegi siis mitmeid imetegusid ja kuulutas ka mitmeid sõnumeid. Lisaks sellele on see mees saanud siis teatud võrdumiks ühe Uue Testamendi aegade prohveti nimelt Ristija Johannesse kohta ja mitte ainult tema, vaid teatud määral ka Jeesuse Kristuse kohta. Nimelt, kui meile räägitakse sellest, et mida kujutab siis endast Eelia töö, siis räägitakse me sellest, et Ristija Johannesse kohta öeldakse järgmist, on võrdpilt siis selle Eelia kohta. See on Luuka 1:17. Ja ta ise käib tema eel, Eelia vaimus ja väes, et pöörata isade südant laste poole ja sõnakuulmatuid õigete meelsusse, et kujundada issandale valmistatud rahvast. Nii et Eelia vaim ja vägi on ka siis piibellik võrdpilt sellest, mis juhtub edasi. See on siis see mees ja see, millises vaimus ja väesta käis, see on just kui sümbol, mis kandub edasi läbi aasta sadade ja tuhandete, et näidata ühte tõelist ja õiget Jumala kartust ja Jumalasse suhtumist. Eelia vaim ja vägi on just kui näidise eksemplar sellest, milline peab olema ühe Jumala kartva inimese teekond ja kuulutus. Ja kui Ristija Johannesse kohta veel selles samas Luuka esimest peatükis on öeldud, et lapsuke kasvas ja sai tugevaks vaimus, siis taas on vihje sellele vaimule ja ilmselt ka siis selle Eelia vaimule. Ja kui on öeldud, et sai tugevaks, on ka viide sellele väele. Nii et paralleelselt siis viidatakse, et Ristija Johannes omas samasugust vaimsust ja mentaliteeti nagu teda aastasadu varem prohvet Eelia ja ta oli sama tugev oma issanda töö tegemises nagu seda oli omal ajal prohvet Eelia. Ja nagu on arvatud see vihje, et ta sai kasvas ja sai tugevaks vaimus, on selline piibellik vaade või vihje Ristja Johannesse poolt algavale prohvetlusele. Nii nagu Eelia vaim ja vägi oli see, mis tegi tast prohveti, nii see vihje Ristja Johannesse kohta viitab sellele, et ta hakkab minema sama rada, mis Eelia, see on siis prohvetite rasket rada. Ja on tähelepanu väärne, et peatükki hiljem siis Luuka teises räägitakse küll pisut teiste terminoloogiaga, aga siiski väga lähedaselt Jeesusest Kristusest, kui tema kohta on öeldud, et lapsaga kasvas ja sai tugevaks ning täitus tarkusega ja Jumal arm oli tema peal. Ja seda korratakse siis Luuka evangeeliumi lõpus. Nii et paralleelid Luuka esimese peatükki algus ja lõpp Ristja Johannesse kohta ja Luuka evangeeliumi teine peatükk algus ja lõpp Kristuse kohta on üsna sarnased ja mõlemad on siis sarnased ka Eelia kohta, nii et ka Kristuse kohta on räägitud seda, et ta kasvas tarkuses ja armus ja sai tugevaks. Nii et teatav vihje ja viide ka sellele, et ka Jeesus Kristus ju läks samas vaimus ja samas väes nagu ka Eelia. Ja see pole ka ime, sest meenutame kas või seda, kui Ristija Johannes alustas oma kuulutust, siis ta alustas sellega, et parandage meelt, sest taevariik on lähedal ja täpselt samade sõnadega alustas ju kuulutustööd ka Kristus. Nii et kui terminit, mida kasutati prohveti jüngrite poolt Eelia õpilase ja jüngri Eliisa kohta, kui pandi tähele, et Eelia vaim hingab tema peal, siis selle vaimu hingust aasta sadu hiljem näeme esimesel sajandil kahe isiku puhul, ühe puhul, keda on nimetatud naisest suurimateks ja suurprohveti Ristija Johannesse juures ja selle sama vaimu hingamist ja sama tüüpset mõju me näeme ka Jeesuse Kristuse kuulutustöös, tema lapsena kasvamises ja tema kuulutuste alguses ja tema jätkumises. Nii et selles mõttes pole juhuslik, et Eelia vaim ja vägi on kui piibli sümbol ustavast Jumala kartlikust ja inimeste valges äärmiselt julgest ja kindlast Jumala teenimise viisist. Ja tõsi on ka see, et see vaim ja vägi on kandunud edasi ka läbi ristikoguduse sajandite ja kahe aasta tuhande ja ikka on Jumal leidnud inimesi, kellel ta on suutnud ja saanud anna seda sama vaimu ja väge. Vaatame siis lähemalt selle sisu, milles see on, see vaim ja vägi, kust ta tuleb ja kes on need, kes on selle saavutanud. On huvitavalt see, et kui me lugesime antud kirja kohta, neid sõnu, mida prohvet Eelia Jehova ees kaebab Horebi mäel, seal samas, kus kord suur tema eelkäija, Iisrael rahva juht Mooses oli olnud ja saanud siis 10 käsku. Seal samas paigas on nüüd kaebamas Iisraeli rahva peale prohvet Eelia. Omapära on just ka see, et tegelikult see situatsioon tundub olevat ju selles mõttes kuidagi ebaadekvaatne, et on ju Eelia äsja saavutanud iiglasliku võidu. Me teame, kui Iisraeli rahvas oli pöördunud Jumala teenimisest ära Baalide suunas enne kõike siis Iisraeli kuninga Ahabi ja enne kõike ka tema naise Iisabeli mõju tõttu, siis oli mitte kaua tagasi see aeg, kui selle sama Eelia mõjul see Iisraeli rahva hulk oli taas pöördunud, kui tugevasti keegi, seda on nüüd raske hinnata, aga oli pöördunud taas selle ainujumala poole. Eelia oli äsja võitnud Baali prohvetid, 450 meest. Ta oli näidanud rahvale tõestanud, et Jehova on ainus Jumal et Baal ei ole Jumal. Ta oli tapnud need Baali prohvetid. Rahvas oli hakanud Jehovat kartma ja tunnistama, et tõepoolest Jehova on Jumal. Ja hoolimata nüüd sellest iiglaslikust võidust, mida oli saavutanud kõige rahva silma ees prohvet Eelia, on ta korraga väga viletsas just kui situatsioonis, kus ta kaebab Jumala ees sellest, et just kui mingit võitu ei olegi. Ta ütleb, et ta on tõsiselt kihkunud Jehova vägede Jumala ees, või nagu uus tõlki öelnud, ta on tõsiselt ägestunud issanda vägeda Jumala pärast. Tundub, et kogu tema hiiglaslik töö ja võit on korraga kuhugi kadunud ja tühja läinud. Et see võit üle sadade vale prohvetite, see võit rahva pöördumine Jumala poole ei ole olnud just kui tõeline ja püsiv, pöördumatu. Vaid nii nagu ta tõepoolest siin ka ütleb, on, miks ta siis on kihkunud või ägestunud Jehova ees või tema pärast, on see, et ta ütleb, Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu. Nad on kiskunud maha sinu altarid, mõõgaga tapnud sinu prohvetid ja mina üksi olen üle jäänud ja minugi hinge püüavad nad võtta. Otseseks põhjuseks oli see, et kui Eelia oli võitnud need prohvetid ja rahvas oli pöördunud ja tunnistanud Jehovat kui Jumalat, siis sõnum sellest, et need prohvetid olid hävitatud, jõudis ka Ahabi naise Iisebelini. Ja Iisebel läkitas saadikud Eeliale ütlema, kuna tegelikult ju kuninglik võim, sõjavägi oli kuninga poolel ja suuresti mõjustas seda Ahabi naine Iisebel. Kuna need inimesed oli, siis Iisebel oli saatnud saadiku Eeliale ütlema, et Jumala tehku minu üksteist mida, kui homme sinu hingega samal ajal ei sünni nagu nende prohvetitega. Ühesõnaga ähvardati tappa ja Eelia oli põgenemas nüüd Iisebeli ees. Ja ühelt poolt on kurioosne see, et rahvas, kes on nüüd pöördunud Jehova poole, on võtnud kinni Iisraeli rahva vaenlased, tegelikult vaenlased Baali prohvetid ja on need tapnud. Ei suuda nüüd Eeliat nüüd kaitsta ühe naise Iisebeli ees ja Eelia on pidanud põgenema selle naise eest. See mees, kes on teinud äsja võimse imeteo, kuna altaril on süttinud Jehova tuli ja põletanud selle ohvri, ta on saavutanud suurepärase võidu ja korraga ta peab põgenema, ei ole näha seda võitu, mida ta oleks saavutanud, ei ole näha seda täielikult pöördunud rahvast, vaid ta räägib rahvast, kes on tapnud prohveteid, kes on pöördunud ära Jumala lepingust ja ta ei panegi tähele seda, et see rahvas vahepeal tunnistas Jehova Jumalaks. Muidugi mõistis Eelia prohvetina, kui ebakindel on rahvas ja läbi terve kuningate ja ajaraamatute me näeme, kuidas rahvas, Iisraeli rahvas või mõlemad ka kuningriigid on kõikunud sõltuvalt kuningast, sõltuvalt naabritest ja mõjuvõimudest Jumala teenistuse ja ebajumala teenistuse ja nende nii-öelda konvergentsi suunas, kus on püütud teenida nii ühte kui teist Jumalat. Rahvas on alati olnud ebakindel, seda on ajaloo aastasajad näidanud ja seda näitavad ka tänapäeva statistilised küsitlused, sotsioloogilised küsitlused, mis näitavad, kui kergesti mõjustatav on inimeste arvamus väliste faktorite mõju. Eelia teadis seda, ta mõistis, et rahva pöördumine võis olla ajutine, et see sama rahvas, kes oli teinud nüüd ühe õige teo, ei pruugi olla valmis teda kaitsma Iisebeli ja läkitatud sõjaväerühma eest, kui need tahaks teda kinni võtta, et teda tappa Iisebeli käsu. Ja sellepärast seisab Eelia Jehova ees just kui tühjade kätega, võitu pole ollagi. Ja üks tema kurtmise põhjuseks on ka see, ta ütleb, et ma olen üksi üle jäänud ja minugi hinge püütakse võtta. Kui me küsiksime, kas Eelial oli siis õigus, kas ta oli jäänud üle üksinda, siis ühelt poolt võiksime öelda, et see ju niimoodi ei olnud. On selles samas kuningate raamatus 20. peatükis, me lugesime siis 19. 20. peatükis räägitust ühest prohvetist, kes pöördub Iisali kuninga Ahabi poole. Tema küll ei kritiseeri antud nii-öelda kontekstis Ahabit, vaid on teistsuse sõnumiga, aga kui Eelia ütleb, et ta on üksi üle jäänud, siis juba järgmine peatükk näitab, et on olemas üks teine prohvet. Aga veel enam oli mitte ainult selline prohvet, vaid ka julgeid Eelia sarnaseid isikuid ja prohveteid oli Iisali maal ilmselt alles kuigi pisut. Ja esimese kuningate 20:35-43 me näeme taas, ma ei loe seda ühte teist prohvetit, kes nüüd tõepoolest Eeliale, vaid Ahabile kuulutab kaotust. Ja seda, et ta on toiminud valesti, kes julgelt ütleb Ahabile näkku tõtt, nii nagu ka Eelia. Nii et see on 20. peatükis, on siis teine prohvet juba. Ja siis selline mees, kes ka kartmatult nüüd Ahabile läheneb. Ja esimese kuningate 22. peatükis, 8. ja 18. salmis räägitakse veel ühest prohvetist, prohvet Miikast. Ja selle kohta on öeldud, et see oli siis mees, keda kuningas Ahab vihkas. Ja põhjuseks oli see, et see mees ei rääkinud kunagi head talle, vaid rääkis alati halba. Esimese kuningate 22:7-8. Aga Joosafat küsis, kas ei ole siin veel mõnda issanda prohvetit, et saaksime temalt küsida. Vale prohvetid oli küll, alles jäänud. Ja Iisali kuningas siis Ahab vastas Joosafatile, on küll veel üks mees, kellelt saaks küsida issanda nõu. Aga mina vihkan teda, sest ta ei kuuluta mulle head, küll aga halba. See on Miika Imla poeg. Ja nii me näeme, et ühelt poolt nagu Eelial ei olnud õigus, oli peale tema veel prohveteid alles ja oli ka, me näeme siis vähemalt kaks kartmatud prohvetit, kes ütlesid samamoodi tõtt näkku Ahabile ilma kartmata nii-öelda tagajärgi või oma elu pärast värisemata. Ja lisaks sellele oli veel jumalakartlike inimesi. Näiteks Ahabi koja ülem Obadja, kes oli oma eluga riskides, kui Iisabel tappis prohveteid, mille üle me siis nüüd Eelia siin siis kurdab, et nad on tapnud, Iisabel lapsed on tapnud su prohvetid, see oli siis Iisabeli ettevõtmine. Ja see koja ülem, Ahabi koja ülem Obadja, kes oli, nagu ta ise ütleb, jumala kartlik mees noorest põlvest alates, nagu ta ütleb, väga kardab Jehovat, nagu ta ise ütles enda kohta. See oli siis 100 nii-öelda prohvetid peitnud koobastesse ära ja neid toitnud, et säilitada nad Iisabeli nii-öelda kättemaksust ja tapmisest. Nii et palju nendest, kas need kõik elus olid, on raske, et oleks öelda, aga nad võisid ka kõik elus olla. Ja lisaks veel teise kuningate raamatu teine peatükk näitab meile seda, et pisut aega hiljem räägitakse veel 50 prohveti jüngrist. Need, kes siis hiljem tunnetasid ära, et Eelia vaim ingab tema järglase Liisa peal. Ka need 50 prohveti jüngrit olid olemas. Ja mida ütles siis veel Jumal? Ja lisaks sellele, et olid siis need prohvetid, nende olus ka äärmiselt kartmatud julged mehed lisaks Eeliale ja Jumala kartlikud inimesed, oli veel nagu Jumal ise ütleb siis Eeliale 19. peatükki 18. salmis. Aga ma jätan Iisalis üle 7000, kõik põlved, mis ei ole nõtkunud paali ees ja kõik suud, mis ei ole ta suudelnud. Nii et Jumala silmis oli veel Iisalis 7000 meest, keda siis Jumal tunnistas nii-öelda enda omadeks. Jah, need olid ilmselt üle Iisali ajutatud ja kogu tolle Iisali rahva kohta 7000 meest oli väike hulk. See on siis umbes 1000 inimest rohkem, kui on Eestimaal praegu baptiste. Kui terve Eestimaa kohta võiksime ka öelda ju väike arv tegelikult. Ja nii ka see 7000 nime oli tegelikult ikka tõesti tühine hulk kogu Iisraeli rahvaga nii-öelda võrrelduna. Aga Jumalal oli nii-öelda oma valitud rahvas ka siis olemas. Nii et ühelt poolt, kui Eelia kurdab, et ta on üksi üle jäänud ja pole kedagi, peale tema, ta on ainus prohvet. Siis ühelt poolt see ei ole nagu õige, aga teiselt poolt, kui me näeme Eelia elu ja käekäiku ja Eelia elu mõistmist, näeme, et selles on ka sügav tõde. Kindlasti Eelia teadis nende osade prohvetite olemasolu, kuigi ta ütleb, et ta on ainus prohvet järgi jäänud, sest nende ainus tegutseja tol hetkel, kes Ahabile vastu seisis ja rahva nii-öelda pöördas issanda poole, oli tema ainukesena seal ja kedagi nii-öelda teistele abiks ei olnud. Ja lisaks sellele, need 6000, kellest ta kindlasti osasid tundis ja enamus ilmselt mitte, kes olid üle Iisraeli laiali, jumalakartlikud inimesed lihtsalt, ei suutnud ju need teda aidata. Me teame ka varasemal aegadel, kui Eelia kuulutas põu aegu ja läks ja elas nii-öelda jõe ääres ja ilm laskis Jumal leskmasel teda toeta, siis me tõepoolt näeme ka, et Jumal ka just kui ei leidnud nende 6000 hulgas mitte kedagi, keda siis, kes Eeliat võiks aidata. Esimese osas selle kriti jõe ääres laskis ta hoopis Jumal saatis kaarnad inimest asemel Eeliat toitma, ja Eeliam oli üks lesknaine see, kes Eeliat toitis, see Eeliale tundmatu lesknaine tõenäoliselt. Ja see tõesti viitab, et Eelia on selles mõttes sügav tõsi, et kuigi need jumalakartlikud inimesed olid ka olemas, aga nad olid hajutatud ja Ahabi sõjavägede Iisabeli kurja nõu vastu ei olnud ju nendest teatud mõnel abi. Ja kuigi need 6000 inimest olid olemas ja kaasavad ka nendest prohvetid, ei suutnud need teatud situatsioonis Eeliat kuidagi aidata. Ja reaalselt võttes Eelia tundis nii sisulisest situatsioonist, ta tõepoolest oli üksi. Tal ei olnud kellegi inimese poole pöörduda, et see teda aitaks või Iisabeli või tema mõjuvõimust päästaks. Ja nagu ütlesime, rahvas, kes alati on kõikuv ja on ka tänapäeval nõnda, selle meeleolu võib pöörduda. Ühel hetkel võib ta olla su poolt ja teisel hetkel su vastu. Nii nagu Kristus ajal. Et ühelt poolt rahvas juubeldab Kristuse tulekul Jerusalemma ja võtab teda palmioksedega vastu ja teisalt pole pisut, on pisut mööda läinud ja tohutud rahvahulgad karjuvad löödagu ta risti. Rahvas on mõjutatav, manipuleeritav ja ka temast pole abi. Ja selle tõttu on Eelial õigus, kui ta tunnistab Jehova ees, ma olen üksi, sest ma ei näe reaalselt abi ka nende jumalakartlike hulgas, kes olid talle teada või kes olid siis üle Iisraeli, kes võib-olla oleks ka tahtnud teda aidata, aga ei suutnud. Nii et me näeme, et kaks erinevat aspekti ja sellistes situatsioonides siis pidi töötama Eelia. Võiks küsida, mis on nüüd see Eelia sõnumi sisu ja mis on see Eelia vaim ja vägi, mis üldse põhjustab selliseid iiglaslike konflikte. Ühelt poolt Eelia, paneme sinna kõrvale prohvet Miika või veel ühe prohveti, kes Ahabile kuulutab tõtt või teised, kes julgesid kuulutada tõtt. Ja teiselt poolt Iisali kuningakojad, suur hulk Baali prohveteid, suur hulk teisi vale prohveteid ja Iisali rahva, kes kõigub. Millest tekib ja mitte näeme ainult Eelia päevadel, vaid läbi sajandite, millest korduvalt ja korduvalt tekivad sellised konfliktid, ühelt poolt Jumala meeste ja teiselt poolt Jumala rahva vahel. Mõlemad peaks olema nagu ju Jumala teenistusel ühise eesmärgi nimel minema, üksteist toetama ja aitama. Ja ometi me näeme läbi Piibli sajandite ja Uues Testamendis on need konfliktid kogu aja olemas, sageli ääretult teravad, vastandlikud ja lähevad kuni saatuslike finaalideni välja. Mis on see põhjus, millest nad tekivad? Miks ei ole nii, et ühel hetkel teenivad kõik Jehovat? Üheks põhjuseks, mis kujutab ka endast Eelia vaimu ja väge, on see, et Eelia kuulutab Jehova sõna. Võiks öelda, Eelia, nagu ka varasemad prohvetid enne teda, üheks tema peajooneks ja kuulutuse sisuks oli ainu Jumala teenimine ja selle kuulutamine. Vaid ühel korral, kui ta pöördub ja ähvardab kuningas Ahabit Naaboti Viinamäel toimunud mõrva pärast, on tegemist nii-öelda õigluse küsimusega, kus põhjuseks, miks ta pöördub kuninga poole, on otselt õigluse. Reeglina käib võitlus veelgi sügavamal ja fundamentaalsemal tasandil, nimelt, kes on Jumal, kas Jehova on ainu Jumal ja tema kõrval ei tohi kedagi olla või võib sinna lisada ka kedagi teist. Nii et Eelia järjekindel eesmärk on siis ainu Jumala Jehova teenimine, kummardamine ja selle esitamine ja kuulutamine. Ja oma tööd Eelia teeb põhiliselt selles osas tõesti üksinda. Aga see kuulutuse sisu võiks öelda, et iga üks ja kogu judaistlik ja kristlik ajalugu näitavad, et üks põhiline konfliktide allikas ongi ju see, et kui üks religioon või usk, milleks on ka ju erilised judaism ja kristus kuulutavad ainu Jumalat ja seega ka ainu tõde, on selge, et see on üks esimenisisi ja sügavamaid ja möödapääsmatud konfliktide allikateks kogu inimkonna ajalu vältel. On tõsi, et kui missionärid ka läbi sajandit on sattunud konflikti ja sattuvad maailmas konflikti, siis mitte selle pärast nende kohalike inimestega, kohalike uskudega, kohalike võimudega, siis mitte selle pärast, et sageli me teame, missionärid on ju ka, nad teevad sotsiaaltööd, nad aitavad viletsaid, nad viivad ellu haridusprogramme, nad osad nendest on ka arstid ja saadavad meditsiinist abi. On selge, et mitte see ei kutsu esile inimeste poolset vaenu ega vihkamist missionäride suhtes. Vaid ikka see, et missionid on tegelikult mitte selleks seal, et kuulutada sotsiaalprogrammi või viia seda ellu või aidata lihtsalt haigeid või teha midagi head, vaid nad on enne kõike läkitatud selleks ja läinud selleks, et kuulutada seda ainu Jumalat seal maal neile rahvastele, öelda, et Jehova on Jumal ja teised Jumalat vaid ebajumalat. Ja läbi sajanditega käesoleval sajandil on see lakkamatu konfliktide allikas eri religioonide, kultuuride ja ühiskondade vahel. Ainu Jumala teenimine ja tema kuulutamine on esimene ja fundamentaalsem konfliktide allikas. Miks Eelial olid sedavõrd teravad konfliktid? Kui ikka üks isik kuulutab ainu Jumalat ja tema tõde ja maa on täis inimesi, kes erinevaid uskumisi peavad, kui võimud esindavad teistsuseid uskumusi, siis peame ju ütlema, on aja küsimus ja paratamatus, et konfliktid ka kõige sügamal tasandil tekivad. Kui teiseks on ka võiks öelda selle sõnumi sisu selles mõttes, et see prohvetlik sõnum või tõe sõnum puudutab inimesi liiga teravalt, liiga järsult. See tekitab vastandumist ja konflikte. Ja seda, nagu me nimetasime, et Ahab, kuningas Ahab pidas siis Miikat, ta ütles, et ta vihkan Miikat, sest et ta kuulutab mul alati halba, mitte head, ja kui Miika nüüd siis kuulutas, ega Ahab mõistis õieti. Ja kui nüüd tõepoolest Miika lasti kuulutada, siis tõepoolest ega Ahab ei eksinud. Miika kuulutas ja kuulutas tõepoolest halba, nagu ta oli seda varemki teinud. Et see eelteadmine Ahabil, et kuuled, kui üks prohvet räägib, keegi räägib tõtt, siis ta räägib halba reeglina, siis inimene sageli seda kuulata ei taha. Palju on neid inimesi, kes küsivad, aga kuule, kas see sõnum on õige või vale? Enamus ikka vaatab sellele, kas see meeldib või mitte, kas see käib mu pihta või ei, kas see kritiseerib mind või mitte, mitte selle järgi, kas selles sõnumis on tõde või mitte. Ja nõndaga Ahab ei küsinud, et kuule, et äkki Miika on rääkinud varem vaata minevik, Miika on rääkinud tõtt, et kuula siis teda. Aga ei, ta leitis, et Miika räägib alati tema kohta halba, järelikult on ta vihkamisväärt. Ja samuti pidas ju Ahab vaenlaseks Eeliat. Esimese kuningate 21:20 küsib Ahab Eelialt, kas nüüd leidsid mind, mu vaenlane? Ja Eelia vastab, leidsin. Sellepärast, et sa oled ennast müünud tegema, mis Jehova silmis on kuri. See vastandumine toimub selle sõnumi sisus. Keegi esindab Jumalat, ainu Jumalat, ja keegi esindab seda Jumalat ja kuulutab seda tõde sellise teravuse, ka mida on inimesel raske kuulata ja selle järgi oma elu seada. On tõsi, et prohvetlik sõnum ja tõe sõnum on üldse läbi sajandite olnud kõige sügavam konfliktide allikas. Ja mitmesused asjad, mida maailmas on küll ka tähele pandud ja uuritud, mis on, mis tekitab inimeste vahel suurimaid konflikte, ei ole mitte lihtsalt erimeelsused, mitte mõistmised ja nii edasi, vaid sügavaimaks konfliktide allikaks on alati olnud maailmas tõde. Sest valmisolek kuulata ja järgida tõde on tavaliselt inimesel kõige väiksem. Muid asju võib inimene ikka kokku leppida, kompromisse teha nii edasi, kuid tõega ei saa seda teha. Ja kui see inimest teravalt puudutab, jääb kaks võimalust, kas selle tõele kuuletuda ja oma elu sellega vastavusse viia, või sellele passiivselt vastu hakata sellest nii-öelda põgeneda või aktiivselt püüdes tõde ja tõe kuulutajat kuidagi viisi kahjutuks teha või hävitada. Ja nõnda sellist teed püüdis valida ka siis Iisabel ja Ahab. Tõe sõnum, tõe sisu on see, mis tekitab inimestes probleeme. Tõde on sageli valus kuulata, rääkimata, et veel raskem võib olla tõe järele hakata elama. Mida tähendab prohvetlik sõnumi sisuse tõe sõnum, on omapäraselt aga päris hästi kirjutanud või kirjeldanud vene luuletaja ja kirjanik Aleksandr Puškin. See on lühike luuletus, prohvet, ma loen ta. Ta ütleb nõnda, kui kõrbe radadele viis mind januneva hinge raskus, näe tiivuline seerav siis tee ristil minu ette laskus. Mu silma lauge riivas õrn ja unikerge inglis õrn. Mu pilk nüüd lendas üle maade, kui kohkun tema kotka vaade. Mu kõrval ehti puutus ta, nüüd kella hääli kuulsin ma ja võpatavat ilmaruumi ja ingli laulu üleval ja koletisi mere all ja idanevaid seemne tuumi. Ta kiskus välja ebatruust ja liiga sõnaohtras suust mu keele, kavala ja õela ja tõstes veremarja käe, ta keele asemel en näe, mu suhu pani ussin õela. Ta mõõga mulle rindu lõi ja südame mul sootuks lõhkus ja tule riialt põue tõi mul söe, mis punasena õhkus. Kui surnu lamasin ma sääl, siis mühises Jehova ääl. Mu prohvet, ärka, vaata ringi, nüüd rända läbi maad ja jõed ja põleta kui inimhingi su tule sõnaga mu tõed. Ka Puškin mõistis, et prohvetlikus sõnus või tõesõnus on midagi niisugust, mis paneb inimkonna võpatama, mis ehmatab mitte ainult inimkonda, nagu ütleb ka prohvetit ennast. See tõe sõnum on nagu tuli prohveti sees, sellest räägib ju piiblis prohvet Jeremia, väga selgelt. Et see on nagu tuli, mis hõõgub ja põleb, mis ei lase vaikida, vaid sunnib rääkima tõdesid, mida on raske kuulata ja kuulda võtta. Ja nõnda ka Puškin siis mõistis, et Jumal paneb inimese sisse midagi, tema keel on terav nagu ussi nõel ja tema sees on nagu hõõgav süsi, mis põletab inimhingi selle tõega ja see on valus. See on siis põhjus ka Eelia elus, Eelia, nagu me näeme ta isikuna, järsu, teravana, keda inimesed ka kartsid, selles mõttes samasugune tüüp nagu Uue Testamendi lehekülgedelt me näeme Risti ja Johannest, on tõsi, et seda selle inimese sõnu kuulata või nende järgi teha ei ole mitte kellelgi kerge. Ja ainult see, kellest tõe janu on piisavalt suur, suudab ja on selleks valmis. Ja on tõsi, et sama mõtteviisi, miks tekivad konfliktid, esitab ka mitte ainult Piibel Eelia puhul, vaid ka teiste prohvetite puhul. Prohvet Jeremia 15:10 ütleb nõnda Jeremias enda kohta. Häda mulle, ema, et sa sünnitasid minu riiaka ja tülika mehe kogu maale. Ei ole ma võsausandaja ega võlgnik, ometi sajatavad mind kõik. Nii nagu Eeliat vihkas Iisraeli kuningakoda ja paljud inimesed, nii ei sallinud prohvet Jeremiat, kes töötas pikka aegselt ka kuskil võib-olla 40 aasta. Ta tundis ise, et tema elu on väga kitsas ja kibe olnud, et ta on nagu riiakas ja tülikas mees kogu maale. Ta ütleb, et ta ei ole ise kellelegi võlgu ja ta pole ka kellelegi võlgu usaldanud, aga ometi sajatavad teda kõik. Ja taas põhjus see, et tema taga on ainu Jumal, kelle tõde ta peab kuulutama, sest ta ütleb 16. salmis Jumala kohta, kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle lustiks ja südame rõõmuks, sest mulle on pandud sinu nimi, issand, vägede Jumal. Ei ole ma istunud naerjate killas ega ole ma ilutsenud, sinu käepärast olen ma istunud üksinda, sest sa oled täitnud mind oma sajatusega. Ka temas oli nagu põlev tuli, see oli Jumala sajatus, mida ta pidi siis rahval edasi andma, see tõe sõnum, mida rahvas ei armastanud, vaid mida vihati ja ühes tõega vihati ka selle kuulutajat, prohvet Jeremiat. Nii et ikka see sama probleem. Jumala tõe sõnum on sedavõrd terav, sedavõrd inimhinge puudutav, et ainult need, kes piisavalt tõejanused on või kes elu käest piisalt peks on saanud ja taipavad, et nad oma elus tõde vajavad, vaid need on reeglina valmis tõde kuulda võtma, tõde, mida esitab piibel, mida esitab prohvetlik kuulutus. Jumal, see on siis see tõe sisu. Kuid Eelia puhul see Eelia vaim ja vägi, nagu me näeme, ei esine ainult siis selles tõe sisus, selles julges ja kartmatus Jumala tõe kuulutamises, vaid ka selles, et see on muutnud ta siis üksikuks või isoleerituks. Ja see ühelt poolt raskus, mida Eelia kardab ja kaebab Jumala ees, on ühtlasi tema tugevuse allikas. Aga enne veel, kui ma tuleksin selle osa juurde, ma citeeriksin ka veel selle tõe sisu suurt mõju, mida ei ole edasi annud küll, mitte prohvet, aga siiski üks inimene, kes inimhinge ja seal olevat kurja ja halba väga hästi on tunnetanud ja seda lahanud ja oma teostes seda edasi annud ja see on inimkonda ka väga puudutanud. Nimelt see on vene kirjanik Fjodor Dostojevski ja kui see mees kirjutas oma esimese teose vaesed inimesed, siis teatud inimesed, kes puutus selle teosega kokku, said aru, et kirjandusvaldkond on tulnud üks täiesti uus särav täht. Inimene, kes mõistab ja näeb elu äärmises sügavusega ja suudab lahata inimhinge psühholoogiat ja ka kõike seda kurja ja halba, mis seal on väga sügavalt. Ja kui seda esikteost luges tolle ja tuntud ja mõjukas vene kirjanduskriitik Belinski, pöördub ta Dostojevski poole sellise mõttega, kui ta ütleb talle, mõistate teie ise, mis te olete kirjutanud? Kui kunstnik võisite seda vahendita tundeajal teha, aga kas olete ka mõistusega sellest hirmsast tõest aru saanud, mis te meile olete näidanud? Ja hiljem, kui paljud mõistid või mitte, aga Anton Hansen Tammsaare, meie Eesti üks tuntumaid ja maailmas kuulsamaid kirjanikke, kellele ka mõjusid Dostojevski teosed ja just see inimhinge tundmine äärmiselt läbi aasta kümnete mõjus ja siis Tammsaare on ise ka öelnud ja tunnistanud seda, et ka esimest korda kuritöö ja karistuse lugemine eriti ja Dostojevski tööde lugemine ja hiljem siis, kui see oli ka eestindatud 23. aastal, kui ta luges selle uuesti, siis need kaks impulssi olidki Tammsaarele selleks tõuke jõuks, miks ta hakkas kirjutama oma tõde ja õigust. Nii et ta ise ka nimetab, et kõige suuremat mõju siin ilmas ongi siis tal avaldanud Dostojevski tööd ja enne kõike kuritöö ja karistus, mis lahkab siis mitut probleemi, aga enne kõike ka inimhinge kui koletise hinge. Ja hiljem siis inimesed pidid kõik mõistma, nagu Tammsaare ütleb, et nad ei pruukinud aru saada kõigest selle Dostojevski suurusest, aga sellest, ta ütles, innangu andmisest Dostojevskil võib paljuski, ta ütleb, arvamused lahku minna, aga ta ütleb, aga sellega pidid varem või hiljem kõik leppima, et ta on mingisuguste hirmsate tõdede kuulutaja. Ja ta lisab, et see tõdede hirmsus läks viimaks nii kaugele, et teda hakati halastamata vaimu andeks nimetama. Ja ma tsiteerin edasi Tammsaaret, ta ütleb nõnda, Dostojevskit lähemalt tundma õppides kipub aimdus tekkima, nagu polekski tal hinges ja peaajus muud, kui aga hirmsat tõed. Nii et selles mõttes see mõju, mis oli tolle kaasajal, Dostojevski kaasajal või hiljem, siis olgus Tammsaarele või ka hoopis teistusele isikutele, lihtsalt vahemärkus on siin, et ka maailmas üks kõige tuntumatest loodusteadlastest, kes siis 20. sajandil elas Albert Einstein, ütleb ka, et Dostojevski on talle annud rohkem kui kõik füüsikud maailmas kokku. Nii et ka hoopis teistuse profiiliga loodusteadusega inimesele on siis Dostojevski analüüs inimhingest äärmiselt korda läinud ja mõjus olnud. Ja tõepoolest võiks öelda, et Dostojevski on seeski esitab halastamatuid sõdesid. Temas on mingid hirmsad tõed ja seda sellisel määral ja sellisel sügavusel, et see kohutab kõiki nii kaasaegselt kui ka hilisemaid lugejaid. Ja Dostojevski või Tammsaare isegi ei soovitanud teatud noortel gümnasistidel Dostojevskit lugeda, sest ta ütles, et Dostojevski mõju on niivõrd võimas, et ta pöörab justkui inimhinge põhjast pahupidi ja et ta lööb kõik inimesest segi. Niivõrd võimsad on tõed siis inimhinges oleva halva ja kurja suhtes. Selles suhtes tõesti peame ütlema, et see sama probleem, mis tegi mõju võimsaks Dostojevski omas valdkonnas, tegi ju mõju võimsaks ka prohvetid. Ka nende hinges ja nende huulil olid need samad hirmsad tõed. Et jäi ikka mulje tõesti, et just kui Ahabil on teatud õigus, aga miks on üks mees, miks ta kuulutab ainult halba, miks ta ei võiks ka midagi positiivset rääkida. Ja see on see inimhinge paradoks, et kas inimene tahab kuulata meeldivusi, positiivismi või tahab ta kuulata tõtt. Ja nüüd siis selle viimase lõigu poole, mis on veel eelja nii-öelda vaimus ja väes. Nimelt see, et ta on üksinda. Ühelt poolt see on raskus, mis on, mille üle ta kaebab. Ja eelja kohta tõepoolest on teadat võrdes erinevalt ka ilisemast tema prohvetijüngrist Eliisast, kes ka tegutses rohkem koos ja teistega prohvetijüngritega, teistega oli eelja selline üksildane mees, üksik käija ja rändaja. Tema tööd olid põhiliselt üksinda ja ta ka ise nimetab neis esimese kuningate 1822. Ta nimetas ju siis 19. peas, kus me lugesime, et ta on jäänud üksinda kaks korda, ta ütles seda Jehovale. Aga juba varem esimese kuningate 1822 ütleb Eelia ise ka. Siis Eelia ütles rahvale, mina olen ainus. Järele jäänud Jehova prohvet, aga Baali prohvetid on 450 meest. Nii et ka Eelia tunnis tegelikult, ma olen üksinda. Ja tõepoolest ta oli üks, nende klassifikatsiooni järgi, üks ränd prohvetitest, kes polnud seotud ka ühegi Iisali pühapaigaga, ega olnud ka seotud ühegi prohvetliku seltsiga või jüngerkonnaga. Nii et Eelia oli selline üksildane mees. Ja seegi oli seotud tema kuulutustöö sisuga ja mitte muidugi ainult sellega, aga suuresti ka selle tõe sisuga. Ja ka selle missiooniga, mis sel mehel oli kanda. Ühelt poolt tunneb ta oma hinge raskust, mida ta ka Jehovas siis kurdab, et ta on üksinda, et see tõe sisu on teinud ta üksikuks. Täpselt sama tuletan meelde, mida lugesime Jeremiast. Jeremia ütleb, Jehova, sinu käe pärast olen ma pidanud istuma üksinda. Sinu pärast on kõik see probleem ja raskus mulle peale tulnud. Aga ometi oli see üksiklus just selleks aluseks, miks Eelia oli nii võimas prohvet, nii tugev, miks ta suutis nii palju, mida enamus ei ole suutnud. Just see, et ta oli üksi, tal ei olnud loota mitte kellelegi teisele. Ja selles suhtes ta sarnaneb ju Jeesusele Kristusele, kui Jeesus Kristus enne oma kannatamist suurel nädalal ütleb küll, et ta igatseb olla koos jüngritega Luuka evangeeliumis Ja ta ütleb ka Luuka 22, 28 ja 29 jüngritele, aga teie olete need, kes minu juurde on jäänud minu kiusatuses. Siis ütleb Tometi Johannesse 16.32, vaata tund tuleb nende samate jüngrite kohta ja on juba tulnud, et teid ajutatakse iga üks ise kohta ja te jätate mind üksi. Ja ometi lisab, ja mina ei ole ometi mitte üksi, sest isa on minuga. Ja me teame, et Jeesus Kristus oli see, kes eraldus ka oma missiooni käigus. Ka kõigest kõige lähematest jüngritest oli pikad ajad üksinda Jumala ees. Ja selle tõttu oli tal garantii, et ka siis, kui kõige tema lähemad isikud, jüngrid, kes mitte pahatahtlikult, vaid oma nõrkuse pärast, kas salgasid teda või taganesid või nõrgaks, siis ja Kristus seda ette ütleb ja teab, et teid hajutatakse ja te jätate mind üksi, ka kõige lähemad, et ta ei saa nende peale tugineda, ütleb, ja mina ei ole ometi üksi, sest minu isa on minuga. Kristus oli oma elus õppinud lootma, et Jumal on ainus see, kelle peale saab tõeliselt lõpuni kindel olla ja mitte keegi teine. Ja seda sama tõsi asja õppis eel ja oma elus, kui ta üksinda oli elanud, kui ta oli üksinda olnud kõrbes või jõe ääres. Kui Jumal oli ta elu seadnud, siis ühelt poolt see üksindus oli olnud tale raske ja koormav, kuid teiselt poolt oli just see teinud eel ja hinge selliseks tugevaks, nagu me seda piibli lehekülgedelt näeme ja nagu teda selliselt ka piibli lehekülgedelt ise loomustatakse kui mees, kelles on vaim ja kelles on vägi. Nii et see üksildus, mis ühelt poolt tundub nagu koormav ja raske olevat, on ühtlasi midagi ülimalt väärtuslikku, mis inimesel annab seda, mida ei suuda asendada miski muu inimese elus. Ma tsiteerin ühte sellist mõtet, mida on tajutud taas, mida tähendab see, kui keegi on üksi ja sõltumatu ja suudab kuulutada maailmale seda tõde, kui suur võib olla selle väärtus. Vene filosoof ja kriitik ja publitsist, usulis eksistentsiaalse kristliku filosoofia esindaja Vassili Rozanov, kes elas siis 19. sajandil 20. sajandil algul, kirjeldab oma suhet ühe teise vene kirjanduskriitiku ja filosoofilise kirjanduse tõlgiga nimelt Nikolai Strahoviga, kes elas siis 19. sajandi ja 19. sajandi lõpul ta suri. Ja nüüd ta kirjeldab seda, mida tähendab üks isik, kes suudab ja julgeb minna ise seisvat üksiku teed ja kuulutada seda tõde, mida seal on õppinud teistele. Ja see Rozanov ütleb siis nüüd nõnda. Mitte keegi, isegi mitte sõber, ei suuda meid parandada. Kuid on suur õnn kohata elus hoopis teise konstruktsiooniga, teist laadi, teise maailma nägemisega inimest. Inimest, kes jääb alati ise endaks ning ei püüa meile järele kiita, ennast meie järgi kohandada, ega pugeda oma hingega ja sel juhul võltsi hingega meie hinge ellu, meie sasipuntrasse, meie vintsutustesse, kes on just kui tugev müür ja tugi meie rumalustele ja hullustele, mis meist iga ühes ju olemas on. Sõprus on vastandlikkuses, mitte nõustumises. Siiralt, Jumal õnnistas mind Strahovi kui õpetajaga. Sõprus temaga, suhtumine temasse, on minu jaoks alati olnud otse kui tugev müür, millele ma tundsin võin alati toetuda või õigemini, mille vastu võin end toetada ja see ei lase kukkuda, see soojendab. See, et ta tundis, et keegi, kes ei räägi su meelejärele, või lihti võib rääkida su vastu, aga samas rääkida tõtt, on osutunud palju kindlamaks kaljuks ja kantsis kui sõber, kes võib püüda ta meelitada, kes võib püüda inimlikult psühholoogilisel viisin seda aidata, kuid kelles pole seda tõe annust, mis oleks vajalik. Ja see filosoof Rozanov siis mõistab, et sellised inimesed on kui Jumala kingitus ja and, nad on nagu kindel ja tugev müür, kes jäävad püsima ka siis, kui teised ei jää, kes suudavad oma tõdedega, ise kui need on hirmsad tõed, aidata sind kõige raskematel olukordadel teedel, kui sa seda ise oskad hinnata. Ja sama tõsi asja mõistab ju ka Norra kirjanik Henrik Ibsen, kui ta oma näidendis rahva vaenlane, kus ta laseb ühel kuurorti arstil, doktor Stockmanil, kes astub ühiskonna kaitseks välja, kuna veed on seal reostatud ja ta püüab, et inimeste tervist säilitada, astub nii-öelda selle vastu, et vee reostamine nii-öelda lõpeks, kuid kuna see toob kaasa endaga teatud kuurorti tulude lõppemise, siis paljud inimesed, kaasat ka rahvas, pöördub tema ja tema perekonna vastu. Selle kuuroti arsti vastu. Ja ta saab tunda nii-öelda seda vaenu ja viha ja vihkamist, mis ta ei ole küll ära teeninud, sest ta loodab, et ta võiks saada hoopis tunnustuse osaliseks, sest ta on teinud selle rahvale ühiskonna midagi head ja püüab neid aidata. Ja ometi see mees, doktor Stockmann, jääb kindlaks selle teele, tõe teele, mille ta valinud. Ja selle teose lõpus ta esitab siis Henrik Ibsen selle Stockmanni kaudu ühe sügava saladuse, mida on õppinud ka prohvetid ja teised inimesed siin ilmas, kes lahtiste silmade ja südamega käivad. Ja doktor Stockmann ütleb siis selle näidend lõpus nõnda. Jah, ma sööndan koguni suurustleda, et nüüd olen ma üks kõige tugevamaid mehi kogu maailmas. Ma tegin suure avastuse. Lugu on nõnda, vaadake, et kõige tugevam mees maailmas on see, kes on kõige üksikum. See sõltumatus, mis oli prohvet Eelial, prohvet Miikal, Jeremial ja teistel, kuna nad olid sunnitud Jehova käe ja tõe pärast minema üksiklase teed, rasked teed, oli muutnud need inimesed murdumatuks müüriks, kindlaks kantsiks. Ja iga üks, kes otsis tõde, võis nende meestele ja nende sõnumitele tugeneda. Ja seda mõistab ka Ibsen. Kõige tugevam on lõpuks mitte see, kell on kõige rohkem inimlikke abilisi, kes loodavad inimliku abi peale, vaid need, kes käivad oma elu Jehova palge ees ja koos Jumalaga. Nende elu võib olla küll raskem ja reeglina see nõnda on. Nende tõe sõnum nende sees on kui tuli, mis põleb, kui astel nende suus ja ometi, kui nad vastu peavad, on nad maailmale suuremaks valguses kui keegi teine. Jah, meie sõber meie kõrval võib meid tahta aidata, kuid sageli pole temast piisavalt tõde, et meid aidata. Kuid tõe kuulutaja või prohvet võib küll olla palju neutraalsem ja mitte isiklikum meie suhtes, kuid ta suudab meid taevateel palju rohkem aidata. Eelia või Ristija Johannes meie teekonnal kaaslastena taeva riigi poole on kindlasti suhtsed ebamugavad, tülikad ja rasked kaaslased, kuid siiski kõige paremad. Sest nemad ei väärata tões. Nemad teenivad Jehovat ja nemad kuulutavad Jehova tõde lõpuni. Ja need, kes on otsustanud minna sama teed, Jehova ainujumala teenimise teed lõpuni, küll need jäävad kuulatama nende prohvetite, nende tõekuulutajate häält ja lõikavad sellest ka kord kasu igaveseks eluks. Aamen.